Jā, tas tāds izrāžu maratons, bet man jau šķiet, ka būtībā nu, kādi divi pēdējie gadi jums ir bijis kā aktierim tāds maratons, jo, nu, kaut vai mēs nosaucam šos lielos projektus, tātad Vitots Reķis Sarkanajā mežā, tātad Uldis Putvējņos, Miķelsons Dvēseļa Putenī, nu, tie tikai vēl daži, nu, tie lielie projekti. Varētu pat teikt, ka tā ir tāda galvu reibinoša, žilbinoša un ļoti strauja karjera. Kā jūs pats to uztverat un ko tas no jums ir prasījis un ko tas jums pašam ir devis?
Jā, nu, pirmkārt, laikam jau jāsaka liels paldies visiem tiem cilvēkiem, kuri man ir devuši šo iespēju parādīt sevi jūs minētajās lomās. Un tālāk, protams, ir ļoti liels darbs, milzīgs darbs, atbildības sajūta un vēlme sniegt no sevis to labāko, ko es varu dot gan skatītājiem, gan tiem cilvēkiem, kas uz manis ir, teiksim, likuši cerības.
Ar šīm kino lomām būtībā jūs esat izgājis gan rīz vai caurī diviem pasaules kariem, tā sanāk.
Jā, tas ir ļoti interesanti. Es arī vairāk kārt par šo te domājis, ka man ir bijusi iespēja iepazīt šos te vēstures posmus, gan pirmo pasaules karu, gan otro pasaules karu, un es vienmēr esmu interesējies par vēsturi, bet šoreiz, pateicoties šiem te projektiem, esmu bijis spiests padziļināt, interesēties, un ir ļoti daudz dažādi jaunatklājumi, ko es droši nekad nebūtu zinājis, ja man nebūtu bijuši šādi iespēja piedalīties šajos projektos.
Piemēram, kāds varbūt piemērs par jaunatklājumu?
Nu, piemēram, Dvēseļa Puteni runājot, es īsti nezināju, ka mans tēva vectēvs bija strēlnieks, un viņa abi brāļi arī bija strēlnieki, kuri pēc tam Sēlijas novadā ir lūksti sapriņķi un dabūjuši zemi. Jo tad, kad mani apstiprināja Dvēseļa Putenim, tad es ar savu mammu runāju, un viņa teica, un tas bija tāds ļoti patīkams jaunatklājums. Arī manā dzimtā ir bijuši šie vīri, kas ir cīnījušies par mūsu valsts neatkarību. Savukārt par otro pasaules karu runājot, par Sarkano mežu, piemēram, kā izrādās arī no mammas puses. Piemēram, mammas tēvs Raimonds Kugrēns ir bijis Latvijas armijas virsnieks. Viņa onkuļi, Eduards Ceplīts, Rudolf onkuls, kā mamma sauc, bija pulkveža leitnanti. Viens ir apglabāts arī brāļu kapos Rīgā, un līdz ar to arī šis posms man ir ļoti tuvs, un vienas radinieces mums kundzes brālis ir bijušais leģionārs, kurš ir arī devies trimdā uz Vāciju, pēc tam dzīve aizvedus uz Anglijas pusi, un līdz ar to es varu sasaistīt kaut kādā ziņā asociācijas ar sev tuviem cilvēkiem, un es ļoti novērtēju, ka man ir bijusi šāda iespēja uzzināt arī šos te jaunumus.
Un šādi fakti, tas tā palīdz ļoti lomas veidošanai, tas ir tāds labs atspēriena punkts, ja?
Jā, protams, jo, teiksim, ir vieglāk identificēties, tad man bija tā iespēja, ka es varēju izlasīt šī leģionāra Jāņa Eža vēstules, ko viņš ir savulaik rakstījis savai māsai Ritai uz Latviju, un šīs vēstules jau bija cenzētas, lai, teiksim, čeka drošības dienesti nevarētu atklāt, kas tad tur īsti ir, un tur ļoti interesanti palasīt, cik tomēr latvieši var būt attapīgi, lai spētu novirzīt jebkādas aizdomas par sevi, un, piemēram, šīs te vēstules ir, kā mums arī padomju laika dzejnieku, Jārs Vācietis, Imants Ziedonis, jebkurai rindiņai apakšā bija cits kods, cits vēstījums pavisam. Un tāpēc arī tā dzeja bija tik augstā līmenī. Un tas pats šajās vēstulēs, lasot vienu rindiņu apakšā, ir pavisam cita doma. Un tas ir tik interesanti, ka tu jūti, ka to var saprast tikai savējais, kā arī dziesmas vārdiem, ja, ka citi jau nesapratīs, tikai mēs to varam saprast. Piemēram, Sarkanā meža kontekstā mums bija vairākas tikšanās ar partizāņiem, kuri ir piedzīvojuši šo te laiku, 47. 49. Gadu Latvijas mežos, un mums bija tā iespēja tikties ar baušķinieku Ernestu Rudzrogu, ar Mikelīnu Supi, kas ir arī Stompaku purvā dzīvojusi un cīnījusies pret čekistiem. Ernestu Rudzrogu atkal vairāk Kurzemes mežos, es saprotu, ir cīnījies.
Jā, bet tas bija vispēc tam, kad jūs bijāt apstiprināts lomai, bet es atceros, ka filmas veidotāji, tad, kad bija tās aktieru provis, teica, ka mēģināja dažādus aktierus, kā ieraudzīja jūs, tā bija skaidrs, jā, tas ir Vitolds. Kā tas ir no jūsu pozīcijām? Vai jūs uzreiz kaut kā ļoti organiski sajūtāt to tēlu, vai tā bija varbūt vienkārši tāda nejaušība?
Ja runā par sarkano mežu, es atceros, es biju pirms tam devies pārgājienā. Vairākas dienas es biju pa mežiem dzīvojies, un iespējams, ka tur nostrādāja arī tas, ka es nebiju noskuvies, es biju tad maz bārdiņu, dunduru, odu, sakostu, seju. Un varbūt, ka tas iedeva arī kaut kādu realitātei tuvāku sajūtu, ka es varētu derēt šai lomai.
Un kā šajā galerijā iekļaujas savukārt Miķelsons no Dvēseļu puteņa?
Man kā aktierim ļoti interesanti ir tas, ka ir bijusi viena loma, piemēram, Vitolds, kurš ir bijis ļoti, ļoti nosvērts, introverts, ļoti mērķtiecīgs, teiksim, es viņu varētu tā simboliski teikt, ka tāds zemgalis māls tāds, kā teikt, kā zemes cilvēks. Un tad ir šis Miķelsons. Rīdzinieks, pašpuika, Čiekurkalna, kautiņi, everģelības, palaidnības, šis viņa enerģiskums milzīgais, šī viņa nekaunība, kas tajā laikā bija ļoti raksturīga, ļoti daudziem puišiem. Piemēram, mans vectēvs, iepriekš minētais virsnieks Raimonds Kugrēns, ir aizbēdzis no mājām pa kuģu puiku. Viņam bija 16 gadi, ja nemaldos, un viņa vecāki ļoti satraucās, un man, kad mamma šo stāstīja, bija ļoti pārsteigts. Bet lasot arī Grīnu romānu un citus vēsturiskus romānus, saprotu, ka tā bija, un tā bija tāda, ja negluži ierasta prakse, tad tā jaunieši darīja. Un līdz ar to arī no Miķelsona es kaut ko paņēmu no šī avantūriskā savu vectēvu izgājienu. Es 2 mēnešus viņš bija aizbrauc līdz Nīderlandē, ja nemaldos, un tad jau atbrauc atpakaļ, jo tomēr visa šī, te, kā teikt, iedomātā dzīve, nemaz tik pasakaida, nebijusi tā kuģa. Un, nu jā, un tad šie arī, es iepriekš minēju, pulkveža leitnanti Ceplīši, arī pēc šīta izgājiena pateica, ka tu tagad iesi karaskolā, un tā viņš arī kļuva par virsnieku. Varētu teikt, ka viņam bērnība pusauža gadi ir bijuši kā Miķelsonam, un pēc tam brieduma gadi ir kā Vitoldam bijuši.
Kāds jūs pats esat, vai jūs vairāk esat zemes cilvēks, vai tas avantūristiskais tips?
Es jau laikam vairāk teiktu zemes cilvēks, un tomēr šis avantūrisma gars, viņš tomēr ir. Es no viņa laikam īsti nevaru tā atbrīvoties, taču, varētu teikt, es esmu iemācījies viņu kontrolēt šo te kaut kādu avantūrismu, jo, protams, arī patīk kaut kāds šeit atkādas pozitīvas palaidnības, teiksim tā. Bet jā, laikam es tomēr vairāk sevi uzskatu tādu zemes cilvēku, jā.
Tad vēl ir trešā tāda ļoti nozīmīgā loma, tāda Duldis putu vēņos, par kuru jūs esat nominēti Spēlmaņa naktas balvai. Un es atceros, ka režisors Elmārs Seņkovs tā atzina uzreiz, ka nu, viņš uzņemās tādu risku, liekot šajās galvenajās lomās pavisam jaunus aktierus. Un arī tā pieļāva, ka jums pašiem tā ir ārkārtīgi mežonīga liela atbildība. Vai jūs pats arī tiešām to tā esat uztvērs, nu, kā tādu mežonīgu lielu atbildību šo darbu pie Ulda Lomas?
Jā, protams, tā ir ļoti, ļoti liela atbildība vēl aizvien. Tūlīt mēs būsim nospēlējuši jau 50 izrādes, un šī ir tā izrāde, pirms kuras es sāku jau satraukties nedēļu vai divas, pirms vispār viņa būs. Es tur neko nevaru darīt arī. Es esmu mēģinājis dažādi nesatraukties un koncentrēties tik uz to savu uzdevumu, bet vienalga no šīs atbildības es kaut kā netieku vaļā. Un, jā, es arī ļoti novērtēju, protams, ka Elmārs devu šo iespēju, ka viņš manī pamanīja kaut kādas kvalitātes, kuras viņam šķita, kas derētu arī veidojot šo tēlu. Elmārs bija mans arī aktieru meistarības pasniedzējs, 2 kursus kultūras akadēmijā. Es esmu ļoti pateicīgs viņam, un es esmu ļoti pateicīgs arī aktieru meistarības pasniedzējiem 1. 2. kursos, Indrai Rogai un Mihēlam Gruzdovam. Tos pamatus viņi man ir ielikuši, un par to es būšu pateicīgs viņiem visu turpmāko dzīvi.
Par cik tādu cietu riekstu jūs vispār uzskatāt Raiņa putu vējiņus? Ko no tā jūs priekš sevis esat atšifrējis? Kas ir tas galvenais vēstījums jums?
Manuprāt, ļoti jaudīgs darbs. Es pat liktu līdzās ekvivalenta zīme ar grieķu traģēdijām, pavisam noteikti. Man personīgi liekas ļoti traģiski un ļoti arī skaista tajā pašā brīdī. Ļoti tāda mūsu latviešu dvēselei rezonējoša.
Kad jūs gājāt saņemt lielā Kristapa balvu, jūs sākāt ar vārdiem, ka lai nebrīnās, ka jums uznāk smieklu lēkme, jo tas nu, parādīs to, ka ir stress.
Jā.
Nu, tā nenotika. varbūt tas būtu bijis ļoti interesanti. Vai tā jums ir tāda raksturīga pazīme stresa brīžos?
Jā, man tā mēdz būt. Man arī ļoti bieži filmējoties, piemēram, Sarkanajā mežā, es atceros ar Jāni Vimbu, es vairāk kārt jau minēju, bet es nevaru neminēt, es tagad atceroties, man jau smaids ir līdz ausīm. Un tur ir tas paradoks, jo vairāk man tevs prasa iedziļināties šajā lomā, šajā tēlā, šajā nopietnībā. Ja tu kaut uz brīdi izsities ārā no tā visa, tad tu apjēdz... Es apjēdzu to, ka es pats sev vairs neticu. Man liekas viss tik komiski, ka es tagad esmu uztaisījis nopietni seju, un tad arī nesnāk, mēs ņemam nākamo kadru. Un, principā, tā jau ir milzīga uzmanības noturēšana atrast un noturēt sevī šo iekšējo vajadzību, kāpēc es esmu šeit un ko mēs tagad šajā dialogā risinām šo cilvēku. Bet jā, no tajās stresa situācijās, tā ir dabiska aizsarga reakcija kaut kāda. Tagad arī dzīt smējos, laikam sanervozējos.
Teātra mājaslapā, kur ir apraksts par jums, tur ir uzsvērts arī, ka jums ir komiķa talants. Šķiet vēl tā īsti, laikam to nav izdevies parādīt, nav vēl tādas lomas bijis, bet vai gribētos?
Pavisam noteikti Kultūras akadēmijas laikā man tieši visi pasniedzēji pārmeta, lai es beidzot tieku vaļā no formas. Jo es to vien darīju, man viss setīts, viss eksāmeni. Es biju veci vīriņi ar dīvainām gaitām, ar dīvainām balsīm, jo es tomēr esmu leļu kursa aktieris, un es ilgi netiku no tā vaļā, un man visi tēli bija tikai komiski. Un pagaidām man atkal tāds nopietnais periods, bet es ļoti ceru, ka būs kāda ļoti komiska un asprātīga loma, kur varēs izsmieties kopā ar skatītājiem un kolēģiem.
Vēl tāda interesanta lieta teātra simtgadē veltītā klipiņā. Jums jautā, kādas puķes jūs gribētu saņemt uz skatuves, un jūs sakāt, ka tās ir neaizmirstulītas. Kāpēc neaizmirstulītas, un vai tiešām ir kāds pasniegts neaizmirstulītas?
Jā, man ir pasniegts neaizmirstulītas. Citreiz uz kartiņām paziņas atroda šīs te kartiņas ar neaizmirstulītēm. Bet kāpēc? Jā, tas nav tikai tāpēc, ka man patīk neaizmirstulītes. Man patīk neaizmirstulītes. Pavasarī tas ir fantastiski. Bet tur arī ir dziļa simboliska nozīme, bet par to citreiz.
Jūs esat no tiem, kas tā apzināti no bērnības, es saprotu, nebija sapņojis par aktieru karjeru gluži otrādi. Jūs mācījāties policijas akadēmijā, esat vienu brīdi strādājis ceļu satiksmes drošības direkcijā un arī Anglijā pastrādājis.
Jā.
Un tomēr teātris galā. Kas jums bija tas pavērsiena punkts?
Grūti pateikt, vai ir bijis tāds konkrēts viens pavērsiena punkts. Es drīzāk domāju, ka šī te sajūta ir pavadījusi nemitīgi mani, un ejot gadiem uz priekšu, šim arvien vairāk sāku apzināties, ka tas ir tas, kas man dvēseli bagātina, kur es varu izpaust savu radošo potenciālu. Un tas, es domāju, bija tikai likumsakarīgi, kas nonācu pie tā, un man, es domāju, arī sakrita tās zvaigznes, ka tajā gadā bija tieši leļu kursu uzņemšana, jo uz lelēm var uzņemt arī nedaudz vecākus, jo, ja būtu dramatiskā teātra uzņemšana bez kādas konkrētas specializācijas, es nezinu, vai es būtu uzņemts. Jo es zinu, ka arī toreiz, ka bija uzņemšana, tad šķēpi bija lausti, vai vispār mani vajag uzņemt. Jo man jau bija diezgan daudz, man bija jau 26, un tas priekš Kultūras akadēmijas, priekš aktieriem, tas ir ļoti daudz. Ja nemaldos, es esmu vecākais aktieris, kurš ir vispār uzņemts arī.
Jā, Lielajā Kristapā jūs bijāt, man liekas, varbūt pat vienīgais, kas teica pateicības runu ar tādu patriotisku noskaņu. Likās, ka tas jums ir tiešām tā ļoti svarīgi arī pateikties mūsu varoņiem un arī novēlēt visiem priecīgus valsts svētkus, no kurienes jums tas ir tāds, tiešām ieaudzināts no bērnības.
Droši vien, ka varētu būt, ka tas ir ieaudzināts, bet man tas likās tikai pašsaprotami, jo Lielais Kristaps bija 12. novembrī, diena pirms tam bija Lāčplēža diena, visi ar lāpām, ar lendītēm staigāja. Nezinu, man tas liekas pilnīgi pašsaprotami apsveikt visus klātesošos tik skaistā notikumā kā Lielais Kristaps plus mūsu valsts svētku nedēļā, kas var būt skaistāks par šo.
Kā jūs pats aizvadīsit valsts svētkus tieši 18. novembri?
Kopā ar savu dzīves biedri mēs brauksim uz Balviem, droši vien iesim uz pilsētas centru, arosim uguņošanu, būs svētku vakariņas, pastaigāsimies un vienkārši atpūtīsimies no šīs pēdējā laika, teiksim, tādas burzmas.
Un jūsu vēlējums visbeidzot visiem valsts svētkos?
Es varētu pateikt droši vien to, ko mēs arī šajā izrādē sakam, ka novērtēsim to, kas mums ir dots, jo tik daudz ir atdevuši savus dzīvības, par mūsu valsti. Un man tomēr ir, es neteiktu, ka tā ir cerība, man ir pārliecība, ka arī ne tikai mana paudze, bet arī vēl jaunākā paudze, ka viņiem ir šī te savas dzimtenes izjūtu. Jo tas jau ir ļoti arī būtiski saprast to, ka šī jau ir tā vienīgā vieta pasaulē, kur ir mūsu īstās mājas un kur mēs vienmēr būsim gaidīti. Jā, var dzīvē visādi iet, varbūt sarežģītāka posma un kāda kreņķa liela, bet šeit tomēr ir mūsu tēvu, savus sviedus lējušas, savus asins lējušas, un šī jau ir mūsu tā īstā vieta, kur mums būtu.
Liels paldies jums par sarunu un priecīgas svētkas.
Paldies, priecīgas svētkas.
Paldies.